From the conference center
Из конференцијског центра на храмском тргу у Солт Лейк Ситију, водимо вас на генерално заседање свештенства 185. годишње генералне конференције Цркве Исуса Христа, Светаца последњих дана. Музику за ово заседање изводиће хор свештенства за Универзитета Brigham Young.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brethren,
braćo, želimo vam dobrodošlicu na zasedanje sveštenstva 185. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me da vodim ovo zasedanje. Ovaj događaj se prenosi putem satelita nosiocima sveštenstva okupljenim na mnogim mestima širom svijeta. Muziku tokom ovog zasjedanja izvodit će hor sveštenstva sa Univerziteta Brigham Young pod dirigentskom palicom Ronalda Sterlinga sa Richardom Elliotom i Andrewom Unsworthom za orgljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom For the Strength of the Hills. Zatim će uvodnu molitvu dati brat David L. Beck, koji je ovog popodneva razriješen službe vrhovnog predsjednika mladih muškaraca.
Our Father in heaven.
Naš dragi nebeski Otče. Zahvalni smo na privilegiji koju sad imamo da budemo tu na svešteničkom zasedanju generalne konferencije i na prilici koju imamo da učimo od vaših slugu. Zahvalni smo na njihovoj odanosti i pripremi. Molimo te da ćeš ih blagosloviti svom moću dok deres njihove poruke. Nek bude da mi delujemo u skladu sa tim što mi učimo danas. Zahvalni smo za Tvog Sina Isusa Hrista i hvala ti na njegovom pomirenju. Nek bude da mi da se mi sećamo njega uvek. Molimo te da će naša služba biti više, da bude sličnija njegovoj službi i da ćemo blagosloviti naše porodice i porodice ljudi svuda. Volimo te, Oče, izražavamo svoju zahvalnost tebi i dajemo ovu molitvu u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
The choir. Sada će nas hor počastvovati himnom On This Day of Joy and Gladness. Posle himne ćemo čuti starješnu M. Russella Ballarda iz Veća 12-orice apostola. Posle njega će govoriti starješna Ulisi Suarez iz 70-orice, koja će svoju poruku preneti na svom materinskom jeziku portugalskom. Potom će nam se obratiti Geriam Gibson, koji je ovog popodneva razrešen poziva prvog savjetnika vrhovnom prednešću mladih muškaraca.
One of the great pleasures I enjoy.
Jedno od velikih zadovoljstava u kojima uživam dok putujem po svetu je prilika da pozdravim naše misionare. Ove predivne starešine i sestre zrače Hristovom svetlošću. I ja sam uvek nadahnut njihovom ljubavlju prema Gospodu Isusu Hristu i njihovoj predanosti da mu služe. Svaki put kad se rukujem sa njima i osetim njihov izuzetan duh i veru, kažem sebi: ovi naši predivni sinovi i ćerke su zaista čudo. Tokom generalnog sastanka sveštenstva u oktobru 2002. godine upitao sam izazov biskupima, roditeljima i budućim misionarima da podignu lestvicu za punovremenu službu. Tada sam rekao da je ono što nam je potrebno je najsjajnija generacija mladih u istoriji crkve. Potrebni su nam dostojni, kvalifikovani, duhovno pripremljeni i energični misionari. Potrebni ste nam celim srcem i duše. Potrebni su nam misionari puni entuzijazma, promišljeni i posvećeni, koji znaju kako da slušaju odgovore na šaptaje Svetog Duha. Na mnogo načina današnji svet je problematičniji nego što je bio pre 13 godina. Naši mladići i devojke izloženi su mnogim stvarima koje im odvlače pažnju u njihovoj pripremi za misiju i srećnu budućnost. Tehnologija je napredovala i gotovo svi imaju pristup prenosnim uređajima koji mogu privući pažnju Božje ljudske porodice, nudeći kako veliko dobro, tako i nezamislivo zlo. Večeras se obraćam misionarima koji sada služe, budućim misionarima, misionarima koji su završili svoju misiju i svim odraslim mladićima u crkvi. Molim se da ćete razumeti i pažljivo razmotriti ono što vam moram reći dok putujete kroz ove uzbudljive i zahtevne godine svog života. U prvim danima crkve, pre nego što bi otišli na misijsko polje, misionare su intervjuisali vrhovne vlasti. Danas vas za služenje misije intervjuišu vaš biskup i predsjednik Kočića. I većina vas će provesti ceo život, a da ne budete intervjuisani od strane vrhovne vlasti. To je prosto odraz realnosti u svetskoj crkvi sa više od 15 miliona članova. Znam da govorim u ime svoje braće kada vam kažem da bismo želeli da je moguće da vas sve lično poznajemo i da možemo da vam kažemo da vas volimo i podržavamo. Na sreću, Gospod je obezbedio načine na koje možemo dopreti do vas. Naprimer, član Veća 12-orice zadužuje svakog misionara i misionarku za misiju. Mada se to čini bez tradicionalnog intervjua licem u lice, da bi se obezbedilo iskustvo koje je izuzetno intimno i lično, kombinuje se tehnologija i otkrivenje. Reći ću vam kako se to odvija. Na monitoru kompjutera prikazuje se vaša fotografija zajedno sa najvažnijim informacijama od vašeg biskupa i predsjednika Kočića. Kada se pojavi slika, pogledamo vas u oči i pregledamo vaše odgovore na misionarska pitanja za preporuku. Tokom tog kratkog trenutka izgleda kao da ste prisutni i da lično razgovaramo sa vama. Dok posmatramo vašu fotografiju, imamo poverenja da ste u svakom pogledu podigli lestvicu potrebno da budete verni, uspešni misionari. Zatim, moću Gospodnjeg Duha i pod vođstvom predsjednika Thomasa S. Monsona, dodeljujem vam jednu od 406 misija u svetu. Ne, nije isto kao lični intervju licem u lice, ali je približno. Drugi način na koji možemo da komuniciramo sa vođama i članovima crkve koje žive daleko od sedišta crkve je putem videokonferencije. Imajući ovo u vidu, voleo bih da oni među vama koji se spremaju da služe misiju, oni koji su se već vratili i svi mladi provedete nekoliko minuta sa mnom kao da upravo sada imamo video chat. Molim vas da tokom tih minuta gledate u mene kao da se nalazim u prostoriju u kojoj smo trenutno samo vi i ja. Što se mene tiče, zamisliću da vas gledam u oči i pažljivo ću slušati vaše odgovore na pitanja koja će mi, smatram, reći dosta toga o snazi vašeg svedočanstva i vašoj posvećenosti Bogu. Ako mogu da sažem ono što sam rekao misionarima pre 13 godina, ono što nam je sada potrebno je najsnjanija generacija mladih u istoriji crkve. Potrebni ste nam celog srca i duše. Potrebni su nam mladi, puni entuzijazma, promišljeni i posvećeni, koji znaju kako da slušaju odgovore na šaptaje Svetog Duha, dok krče sebi put kroz svakodnevna iskušenja mladih savremenih svetaca poslednjih dana. Drugim rečima, vreme je da se podigne lestvica ne samo za misionare, nego i za misionare koji su završili misiju i za celu vašu generaciju. U tom smislu, molimo vas da razmislite i u svom srcu odgovorite na ova pitanja. Da li redovno proučavate Sveta pisma? Da li se spuštate na kolena da biste razgovarali sa svojim nebeskim Ocem svakog jutra i svake večeri? Da li postite i prilažete postni prinos svakog meseca, čak i ako ste siromašni student u oskudici koji ne može da priloži puno? Da li duboko razmišljate o Spasitelju i njegovoj pomirenoj žrtvi za vas kada vas zamole da pripremite, blagoslovite, poslužite ili uzmete pričest? Da li prisustvujete crkvenim sastancima i svetkujete nedelju, Dan Gospoda? Da li ste pošteni kod kuće, u školi, u crkvi i na poslu? Da li ste mentalno i duhovno čisti? Da li izbegavate da gledate pornografiju ili stranice, časopise, filmove ili aplikacije, uključujući fotografije sa Tindera i Snapchata, zbog kojih bi vam bilo neprijetno kada bi vas videli vaši roditelji, crkvene vođe ili sam Spasitelj? Da li pravilno koristite svoje vreme, izbjegavajući neprikladnu tehnologiju i društvene mreže, koji uključuju video igrice koje mogu otputiti od vašu duhovnu osjetljivost? I ima li nečega u vašem životu što je potrebno da promenite i popravite, počev od večeras? Hvala vam za vašu kratku ličnu posetu. Nadam se da ste na svako pitanje odgovorili iskreno i promišljeno. Ako otkrijete da u vašem životu nedostaje neko od ovih jednostavnih načela, podsjećam vas da budete hrabri i pokajete se i ponovo uskladite svoj život sa evanđelskim standardima pravednog sledbeništva. A sada, braćo, mogu li vam ponuditi nekoliko dodatnih saveta koji će vam pomoći da usadite svoje svedočanstvo o evanđelju duboko u srce i dušu? Podsjećam vas, misionare koji ste završili misiju, da vaša priprema za život i porodica treba da bude neprekidna. RM, misionar koji je završio misiju, ne znači penzionisani mormon. Kao misionar koji je završio misiju, treba da se brižljivo zauzimate za ono što je dobro i učinite mnogo toga po slobodnoj volji svojoj i ostvarite mnogo pravednosti. Molim vas da upotrebite znanje stečeno na misiji da biste svakodnevno blagoslovili ljude i svog okruženja. Nemojte svoju koncentraciju za služenje drugima preusmeriti samo na školu, posao ili društvene aktivnosti. Umjesto toga, uskladite svoj život sa duhovnim iskustvima koje vas podsjećaju i pripremaju za neprekidno, svakodnevno posluživanje drugima. Tokom svoje misije naučili ste važnost posjećivanja ljudi u njihovim domovima. Nadam se da svi naši mladi, bez obzira da li su služili puno vremenu misiju, razumeju važnost posjećivanja usamljenih, bolesnih ili obeshrabrenih. Ne samo zbog dužnosti, nego istinske ljubavi koju gajite prema nebeskom Ocu i njegovoj deci. Vas koji ste u srednjoj školi i pripremate se za misiju, podsjećam da učestvujete na seminaru i završite ga. Vi odrasli mladi treba da se upišete na institut religije. Ako pohađate crkvenu školu, svakog polugodišta posledno odbirajte čak verskog obrazovanja. Tokom tog važnog vremena pripreme za misiju ili večni brak i svoj život kao odrasle osobe, morate nastaviti da pronalazite načine za učenje i napredovanje i primanje dahnuća i vođstva preko Svetog Duha. Pažljivo proučavanje Evanđelja uz molitvu preko seminara, instituta ili časova verskog obrazovanja može vam pomoći u tom cilju. Bez obzira na to da li pohađate crkvenu školu ili fakultet, nemojte misliti da ste prezauzeti da biste proučavali Evanđelje. Seminar, institut ili veronauka obezbedit će ravnotežu u vašem životu i doprineti vašem svetnom obrazovanju dajući vam još jednu priliku da provedete vreme u proučavanju svetih pisama i učenja proroka i apostola. Imamo 4 nova izvanredna kursa i želim da ohrabrim svaku mladu osobu da više sazna o njima i prisustvuje im. I ne zaboravite da lekcije i aktivnosti koje se nude na vašem lokalnom institutu ili preko OMS u vašem odeljenju ili kočiću također biti mesto gde možete provoditi vreme sa drugim mladićima i devojkama i ohrabriti i nadohnjivati jedni druge, dok budete učili i duhovno napredovali družeći se zajedno. Braćo, ako ostavite po strani svoje mobilne telefone i pogledate malo oko sebe, možda ćete čak naći svog budućeg večnog saputnika. A to me dovodi do još jednog malog saveta za koji sam siguran da ste znali da sledi. Vi odrasli samci treba da izlazite na sastanke i da se oženite. Molim vas da to ne odlažete. Znam da se neki plaše stvaranje porodice, međutim, ako se oženite pravom osobom u pravo vreme i na pravom mestu, nemate čega da se plašite. U stvari, mnogi problemi sa kojima se suočavate biće izbegnuti ako se željno uključite u pravedno sastajanje, udvaranje i brak. Nemojte joj slati tekstualne poruke. Koristite sobstveni glas da biste se predstavili pravednim ćerkama Božijim koje su oko vas. U stvari, kada čuje ljudski glas, bit će šokirana i možda će reći da. Svedočim vam, moja braća u sveštenstvu, da nam Gospod Isus Hrist svojom pomirbenom žrtvom može pomoći da popravimo sve što treba popraviti u našim životima. Večeras, dok se pripremamo da slavimo sutrašnju uskršnju nedelju, molim vas da zastanete sa mnom da bismo se setili dara Hristovog pomirenja. Imajte na umu da vas nebeski Otac i naš Spasitelj Isus Hrist najbolje poznaju i najviše vole. Svojim pomirenjem Otkupitelj je preuzeo na sebe vaše nevolje, boli i grehove. Spasitelj sveta došao je da bi razumeo svakoga od nas, ponaosob doživljavajući naše uništene nade, izazove i tragedije svojom patnjom u Getsemaniju i na krstu. Umro je savršnim činom ljubavi prema nama i sahranjen je u novom grobu tegobne noći. Nedeljnog jutra Isus je ustao iz mrtvih sa obećanjem novog života za svakog od nas. Vaskrsli Gospod tada je poručio svojim učenicima da nauče svoje ljude veri u Hrista, pokajanju zbog greha, okrštenju, primanju dara Svetog Duha i istrajavanju do kraja. Braćo, znamo da su Bog, naš Otac i njegov ljubljeni Sin posetili proroka Joseph Smitha i preko njega obnovili puninu Evanđelja Isusa Hrista. Braćo, budite jaki. Držite Božje zapovesti. Gospod Isus Hrist obećava da će se sve naše pravedne želje ostvariti. Crkvene vođe računaju na vas. Potrebno je da se svi mi, odrasli i mladi, pripremimo za brak, služenje i vođstvo u danima koji su pred nama. Za šta se molim u ime našeg gospodina Isusa Hrista. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me
humilde. Braćo, osjećam se ponizno zbog povlastice da se danas obratim vama, nosiocima Božjeg sveštenstva širom crkve. Predsjednik Thomas Monson jednom je rekao, citiram, svet može ponekad da bude zastrašujuće mjesto za život. Moralne niti društva čini se da se omotavaju nevjerovatnom brzinom. Niko, bilo mlad, stariji ili srednjih godina, nije izuzet oticajima koje mogu da nas povuku nadole i unište nas. Ali ne treba da očajavamo. Borimo se i u ratu protiv grijeha. To je rat u kome možemo da pobedimo i pobedit ćemo. Naš Otac na nebu nam je dao sredstva koje su nam potrebne da bismo to učinili. Kraj citata. Svi mi, mladi i stari, svakodnevno se suočavamo sa ratom koji je spomenuo predsjednik Monson. Neprijatelj i njegovi anđeli pokušavaju da nas ometu. Njegov cilj je da nas ohrabre da odstupimo od zaveta koje smo sklopili sa Gospodom, kako bismo izgubili i uvidili naše večno nasljeđe. Oni dobro poznaju plan koji nam naš nebeski Otac ima na svoju decu, ima za svoju decu, jer su bili sa nama na tom velikom veču na nebu kada je bio predstavljen. Pokušavaju da zloupotrebe naše slabosti i mane, obmanjujući nas. Mračne su maglice koje zaslepljuju oči i otvrđuju srce deca čoveč i odvode ih na široke puteve, stradaju i izgube se. Uprkos opozicije sa kojom se suočavamo, predsjednik Monson je poručio da je ovo rat u kome možemo i da pobedimo i zaista pobedit ćemo. Gospod veruje u našu moć i odlučnost da to učinimo. Sveta pisma sadrže brojne primjere onih koji su pobedili u svojim ratovima, čak i kada su se nalazili u sredu izuzetno nevoljnih situacija. Jedan od ovakvih primjera je kapitan Moroni u Mormonovoj knjizi. Ovaj nevjerovatan mlad čovjek imao je hrabrosti da brani istinu u vrijeme kada je bilo mnogo razdora i ratova koje su ugrožavali sam opstanak čitavog nefiskog naroda. Iako je bio izvrstan u ispunjavanju svojih odgovornosti, Moroni je ostao ponizan. U to vreme, ova i druge vrline su ga činile izvanrednim oruđem u Božjim rukama. Prorok Alma je izjavio da kad bi svi ljudi bili nalik Moroniju, same moći paklene bile bi za uvek uzdrmane. Đavo nikada moć ne bi imao nad srcima dece čovječe. Sve Moronijeve vrline proizvod su njegove velike vere u Boga i u Gospoda Isusa Hrista i čvrste odlučnosti da sledi glas Boži i njegovih proroka. Figurativno gledano, svi bi mu trebalo da se transformišemo u modernu kapitana Moronija kako bismo dobili rat protiv zla. Poznajem jednog veoma vernog mladog džakona koji se transformisao u modernog kapitana Moronija. Ma koliko se trudio da sledi savete svojih roditelja i crkvenih vođa, njegova vera i odlučnost bili su iskušavani svakog dana, čak i u njegovoj ranoj mladosti. Jednog dana mi je rekao da je iznenadila jedna teška i neprijatna situacija. Njegovi prijatelji su gledali pornografske isike na svojim mobilnim telefonima. Upravo u tom trenutku ovaj mladić je morao da odluči šta je važnije, njegova popularnost ili njegova pravednost. U narednih nekoliko sekundi ispunio se hrabrošću i rekao je svojim prijateljima da to što su uradili nije u redu. Šta više, rekao im je da bi trebalo da prestanu sa onim što su uradili ili će postati robovi tome. Većina njegovih drugova iz razreda se podsmevala njegovom savetu, uz reći da je to deo života i da u tome nema ničeg lošeg. Međutim, jedan među njima jeste poslušao savet ovog mladog čoveka i odlučio je da prestane sa onim što je radio. Primjer ovog žakona ima je pozitivan uticaj na barem jednog od njegovih razrednih drugova. Te su nje, on i njegov prijatelj bili su izvrgnuti ruglu i progonu zbog svoje odluke. S druge strane, sledili su Almin poziv koji uputio svom narodu kad je rekao: izađite od opakih i budite izdvojeni i ne dotičite se nečistoće njihove. Pamflet za jačanje omladine sadrži sledeći savjet prvog predsjedništva. Citiram. Vi ste odgovorni za odluke koje donosite. Gospod brine o vama i pomoći će vam da napravite dobre odluke, čak i kada vaša porodica i prijatelji koriste svoju slobodnu volju na načine koje nisu ispravne. Imajte moralnu hrabrost da stojite postojano o poslušnosti Božje volji i kada morate da stojite sami. Dok budete tako činili, postavit ćete primjer koji će drugi slediti, kraj citata. Rat između dobra i zla istrajavat će tokom naših života, jer je cilj protivnika da svi ljudi budu jadni poput njega. Satana i njegovi anđeli pokušat će da zamagle naše misli i preuzmu kontrolu, iskušavajući nas da počinimo greh. Ako uspe u tome, iskvarit će sve što je dobro. Ipak, neophodno je da shvatimo da će oni imati moć nad nama samo ukoliko mi to dozvolimo. Sveta pisma sadrže i nekoliko primjera o onima koji su dali del zvolu protivniku da bi na kraju postali zbunjeni, pa čak i bili uništeni na lik Nehoru, Korihoru i Šeremu. Moramo obratiti pažnju na ovakvu opasnost. Ne smemo dozvoliti sebi da nas zbune popularne poruke koje svet lako prihvata i koje su suprotne učenjima i istinitim načelima Evanđelja Isusa Hrista. Mnoge od ovih svetovnih poruka ne predstavljaju ništa više od pokušaja našeg društva da opravda greh. Moramo upamtiti da ćemo svi na kraju stajati pred Hristom da bi nam bilo suđeno za naša dela, bilo da su dobra ili loša. Dok se susrećemo sa ovim svetovnim porukama, da bismo izabrali ispravno, bit će nam potrebni velika hrabrost i sigurno znanje o planu našeg nebeskog Oca. Svi mi možemo primiti snagu da odaberemo ispravno ako tražimo Gospoda i ulažemo svoje poverenje i veru u njega. Ali kao što su nas Sveta pisma poučila, moramo da budemo srca iskrenog sa pravom namerom. Tada će nam Gospod u svojoj bezgraničnoj milosti moću Svetog Duha objaviti istinu o tome. A moću Duha Svetoga možete saznati istinu o svemu. Ovo znanje koje se prima preko Svetog Duha nije ništa više do naše svedočanstvo, koje pokreće našu veru i odlučnost da sledimo učenje obnovljenog evanđelja ovim posljednjim danima, uprkos popularnim svetovnim porukama koje slušamo. Naše svedočanstvo mora biti naš štit da bi nas zaštitilo od hitrih strela protivnika u njegovim pokušajima da nas napadne. Bezmono će nas voditi kroz tamu i smetenost koje postoje u svetu danas. Naču sam ovo načelo kada sam služio kao mladi misionar. Moj saradnik i ja smo služili u veoma malom i udaljenom crkvenom ogranku. Pokušali smo da razgovaramo sa svima u gradu. Vrlo lepo su nas primili, ali voljeli su da raspravljaju o svetim pismima i tražili su od nas konkretne dokaze o istinitosti onoga čemu smo poučavali. Sećam se kako bi nas Sveti Duh napuštao svaki put kada smo moj saradnik i ja pokušavali da dokažemo nešto ljudima i osjećali smo da je potpuno izgubljeno i izbunjeno. Osjećali smo da bi trebalo sigurnije da uskladimo naše svjedočanstvo sa evanđelskim istinama kojemu smo poučavali. Od tada pa nadalje, sećam se da je svaki put kad smo delili svjedočanstvo svim svojim srcem, tiha potvrđujuća moć Svetog Duha ispunjavala sobu i nije bilo mjesto zbunjenosti ili raspravi. Naučio sam da ne postoji ni jedna zla sila koja bi mogla da omete, prevari ili razvori moć iskrenog svjedočanstva istinskog učenika Isusa Hrista. Kao što je sam Spasitelj poučio, protivnik želi da nas veje kao pšenicu, da bismo izgubili sposobnost da izvršimo dobar uticaj na svet. Moje draga braćo, zbog talasa zbunjenosti i sumnji koje se širi današnjim svetom, moramo se čvršće nego ikada držati našeg svjedočanstva o Evanđelju Isusa Hrista. Tada će se naša sposobnost da branimo istinu i pravdu značajno uvećati. Dobijet ćemo naše svakodnevne bitke protiv zla i, umjesto da pokleknemo na bojnom polju života, približit ćemo druge učiteljevim standardima. Sve nas pozivam da pronađete sigurnost u učenjima sadržanim u svetim pismima. Kapetan Moroni je uskladio svoju veru u Boga i svoje svjedočanstvo u istini, sa znanjem i mudrošću koje se nalaze u pismima. Na ovaj način verovao je da će primiti blagoslove Gospodnje i da će izvojevati mnoge pobede, kao što se zapravo i dogodilo. Sve vas pozivam da pronađete sigurnost u mudrim rečima naših aktuelnih proroka. Predsjednik Thomas Monson je rekao, mi koji smo zaređeni u svešteništvu Božje možemo da učinimo razliku. Kada održavamo ličnu čistotu i cenimo svoje sveštenstvo, postajemo pravedni primjeri koje drugi mogu slediti i pomažemo u osvetljavanju svetanjeg svijeta. Kraj citata. Sve vas pozivam da verujete u zasluge i u moć pomirenja Isusa Hrista. Kroz njegovu pomirbenu žrtvu možemo primiti hrabrost da pobedimo u ratovima našeg vremena, čak i usred naših poteškoća i izazove iskušenja. Verujemo u njegovu ljubav i moć da nas spase. Sam je Hrist rekao, ja sam put i istina i život. Niko neće doći k Otcu dok kroz me. Ja sam videlo svetu. Ko ide za mnom neće hodati po tami, nego će imati videlo života. Ovo vam kazah da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet. Svedočimo tim istinama u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
My father taught me a
Moj otac me poučio važnoj lekciji kad sam bio mali. Osetio je da sam počeo previše da se vezujem za materijalne stvari. Kad sam imao novac, odmah bi ga potrošio, skoro uvek na sebe. Jednog posla podneva poveo me u kupovinu novih cipela. Na drugom spratu robne kuće rekao mi je da pogledam kroz prozor. Šta vidiš, upitao je. Zgrade, nebo, ljude, bio mi je odgovor. Koliko? Mnogo. Zatim je izvukao iz džepa ovaj novčić. Pružio mi ga je i upitao, što je to? Odmah sam znao, srebrni dolar. Koristeći svoje znanje iz hemije, rekao je, ako istopiš taj srebrni dolar i pomešaš ga sa pravim sastojcima, dobit ćeš srebronitrat. Ako prekrijemo ovaj prozor srebronitratom, šta ćeš vidjeti? Nisam imao pojma. Stoga me je odveo do velikog ogledala i upitao, šta sad vidiš? Vidim sebe. Ne, odgovorio je, ono što vidiš je tvoj odraz u srebru. Ako se usredotočiš na srebro, sve što ćeš vidjeti bit će tvoje like i on će poput vela spriječiti da jasno vidiš večnu sudbinu koju je nebeski otac pripremio samo za tebe. Larry nastavio je, ne traži stvari ovoga sveta, nego traži prvo carstvo Božje i da uspostaviš njegovu pravednost, a sve ove stvari će ti nadodati. Rekao mi je da zadržim dolar i nikada ga ne izgubim. Svaki put kad bih pogledao, pomislio bih na večnu sudbinu koju nebeski otac ima za mene. Volio sam svog oca, i način na koji me je poučavao. Želio bih da budem poput njega. Usadio je u moje srce želju da budem dobar otac i moja najdublja nada je da živim dostojno njegovog primjera. Thomas S. Monson, naš voljni prorok, često je govorio da naše odluke određuju našu sudbinu i imaju večne posljedice. Zar ne treba onda da razvijamo jasnu viziju naše večne sudbine, posebno one koju nebeski otac želi da ostvarimo, večno očinstvo? Neka naša večna sudbina vodi sve naše odluke, bez obzira na težnju tih odluka, nebeski otac će nas podržati. O moći takve vizije naučio sam kada sam se priključio svojim sinovima uzrasta 12 i 13 godina u takmičenju 80-20. Suština takmičenja 80-20 je u hodanju 80 km za manje od 20 sati. Počeli smo u 9 sati uvečer i hodali smo cele noći i veći dio sljedećeg dana. Utrošili smo 20 polnih sati, ali smo uspeli. Po povratu kući, bukvalno smo puzeći ušli u kuću gdje je divna supruga i majka pripremila ukusnu večeru koju nismo ni takli. Moj mlađi sin, potpuno iscrpljen, srušio se na kauč, dok je stariji sin puzeći popeo stepeništem do svoje spavače sobe. Nakon svog bolnog odmora otišao sam do mlađeg sina da bih se uvjerio da je još uvek živ. Jesi dobro? Upitao sam. Tata, to je najteža stvar koju sam ikad uradio i ne želim da je ponovim. Nisam htio da mu kažem da ni ja to ne bih ponovio. Umjesto toga rekao sam mu kako sam ponosan što je izvršio tako težak zadatak. Znao sam da će ga pripremiti za druge teške slučajeve s kojima će se suočiti u budućnosti. S time na umu rekao sam, sine, obećavam ti nešto. Kad odeš na misiju, nikada nećeš morati da pređeš 80 km u jednom danu. Odlično, tata, onda ću ići. Te jednostavne riječi ispunile su mi dušu zahvalnošću i radošću. Zatim sam se popeo do svog starijega sina. Legao sam do njega. Sine, jesi li dobro? Tata, bila je to najteža stvar koju sam ikada uradio u svom životu i nikada više ne želim da je ponovim. Zatvorio je oči, zatim ih ponovno otvorio i rekao, osim ako moj sin to ne bude želio. Suze su mi krenule dok sam mu izrekavao svoju zahvalnost što ga imam. Rekao sam mu da znam da će biti mnogo bolji otac od mene. Srce mi je bilo puno jer je u tom mladom i osjetljivom uzrastu već prepoznao da je jedna od najsvetijih dužnosti sveštenstva dužnost oca. Nije imao strah od te uloge i titule, upravo titule koju sam Bog želi da koristimo kada razgovaramo s njim. Znao sam da imam odgovornost da negujem žar očinstva koje je plamteo u mom sinu. Ove spasiteljeve riječi su za mene dobile dublji smisao kad sam postao otac. Citiram, sin ne može ništa činiti sam od sebe nego što vidi da otac čini, jer šta on čini, ono i sin čini onako. Ništa sam od sebe ne činim, nego kako me nauči otac moj. Kraj citata. Volim što sam muž i otac, oženjen zabranom čerkom nebeskih roditelja. To je dio mog života. To je moj najviše ispunjava. Ja ju volim. Moja nada te noći bila je da mojih pet sinova i njihova sestra vide u meni radost koja dolazi od večnog braka, očinstva i porodice. Očevi, siguran sam da ste čuli izreku, propovjeda evanđelje sve vreme, a kada je potrebno koristi reči. Svakoga dana vi poučavate svoju decu šta znači biti otac. Polažete temelj za sljedeću generaciju. Vaši sinovi će naučiti kako da budu muževi, očevi, posmatrajući način na koji vi ispunjavate svoje uloge. Naprimjer, da li oni znaju koliko volite i cijenite njihovu majku i koliko vam je drago što se njihov otac. Naučit će kako da se ophode prema svojoj budućoj supruzi i djeci, posmatrajući vas kako se ophodite prema njima, upravo onako kako bi činio nebeski otac. Preko vašeg primjera mogu naučiti kako da poštuju i štite žene. U vašem domu mogu naučiti kako da predsjedavaju svojom porodicom u ljubavi i pravednosti. Mogu naučiti da obezbede zaštitu i životne potrebe za svoju porodicu, vremenske i duhovne. Braćo, molim vas svom snagom svom svoje duše razmotrite ovo pitanje. Da li vaši sinovi nastoje da čine ono što bi nebeski otac želio da čine? Molim se da je odgovor da. Ako je odgovor ne, nije kasno za promjenu, ali morate početi danas. Svjedočim da će vam nebeski otac pomoći. A sada, mladići, koga voli, znate da se pripremate da primite Melchizedekovo svećenstvo, sve te hramske obrede, da ispunite svoju dužnost i obavezu, da služite punovremenu misiju, a zatim, ne očekajući predugo, venčate se u hramu s čerkom Božjom i imate porodicu. Zatim morate da vodite svoju porodicu u duhovnim stvarima onako kako vas Sveti Duh bude vodio. Mnoge mladiće sam upitao, zašto ste ovdje? Do sada ni jedan nije odgovorio da naučim da budem otac, kako bih bio pripremljen i osposobljen da primim sve što otac ima. Hajde da pogledamo vaše dužnosti u Aronovom sveštenstvu opisane u 20. odsjeku učenja i zaveta. Pazite na svoje osjećanja dok budete primjenjivali ove dužnosti na vašu službu i porodici. Pozovite celu svoju porodicu da dođu Hristu. Bdijte nad njima uvek i bdijte s njima i jačajte ih. Propovedajte, poučavajte, izlažite, opominjite i krštavajte članove svoje porodice. Opominjite ih da se mole na glas i potiho. Pazi da ne budu u crkvi nikakva nedjela, ni međusobne grubosti, ni laži, zajedljivosti, ni zlagovorenja. Pazi da se tvoja porodica često sastaje. Pomozi svom ocu u njegovim dužnostima patrijarha. Potkrepi svoju majku moću sveštenstva kada otac nije prisutan. Kada zatraže, zaređivate druge sveštenike, učitelje i džakone u svojoj porodici. Zar to ne zvuči poput dela i uloge oca? Ispunjivanje vaše dužnosti u Aronovom sveštenstvu priprema vas, mladiće, za očinstvo. Izvor dužnost prema Bogu može vam pomoći da naučite svoje dužnosti i kako da napravite određene planove za njihovo ispunjavanje. Može vam poslužiti kao vodič dok tražite volju nebeskog oca i postavljate ciljeve. Nebeski otac doveo vas je ovdje u ovo određeno vrijeme za posebno djelo i večni cilj. On želi da jasno vidite i razumete koji je taj cilj. On je vaš otac. I uvijek mu se možete obratiti za vodstvo. Znam da je nebeski otac zabrinut zbog svakog od nas pojedinačno i ima lični plan za nas kako bismo ostvarili svoju večnu sudbinu. On je poslao svog jedinorođenog sina, Isusa Hrista, da nam pomogne da preko pomirenja prevladamo svoje nesavršenosti. Blagoslovio nas je Svetim Duhom da bude svedok, suradnik i vodič do našeg večnog odredišta, ako se budemo oslanjali na njega. Neka svako od nas uživa u punini očevih blagoslova u ovom životu i ostvarivanju njegovog djela i njegove slave, postajući očevi u večnosti za naše porodice. U ime Isusa Hrista. Amen. Na znak dirigenta će hor i okupljeni ustati i otpjevati himnu Hark All Ye Nations. Zatim ću ja imati povlasticu da vam se obratim. Posle mog govora imat ćemo zadovoljstvo da čujemo predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
In the late 18th
Krajem 18. vijeka, ruska carica Katarina Velika najavila je svoju namjeru da obiđe južni deo carevine u pratnji nekoliko stranih ambasadora. Upravitelj te oblasti, Grigori Potemkin, očajnički je želao da impresionira ove posetioce i tako je uložno mnogo napora da bi pokazao napredak u toj oblasti. Jednim delom puta Katarina je plovila niz reku Dnjepar, ponosno pokazujući ambasadorima napredne zaseoke duž obale, pune vrednih i srećnih meštana. Postojao je samo jedan problem, sve je bilo predstava. Priča se da je Potemkin podigao kartonske fasade, prodavnica i kuća. Čak je postavio seljake, koji su navodno nešto radili kako bi stvorio utisak uspešne ekonomije. Kada bi putnici zamakli iza krivine reke, Potemkinovi ljudi su žurno pakovali lažno selo i žurili nizvodno kako bi se pripremili za sljedeći prolazak carice Katarine. Jako moderni istoričari sumnjaju istinitost ove priče. Termin Potemkinova sela ušao je u svjetski rečnik. Danas se odnosi na svaki pokušaj da uverimo druge da smo bolji nego što jesmo. Da li su naša u ljudskoj prirodi je da se trudimo da izgledamo najbolje što možemo. Zato mnogi od nas rade tako marljivo na fasadama svojih domova, a naša mlada braća iz Arnovog sveštenstva gledaju da svaka dlaka bude na svom mjestu u slučaju susreta sa nekim posebnim. Nema ničeg lošeg u tome da izglancamo cipele što želimo lepo da mirišimo ili čak sakrijemo prljavo posuđe pred dolaska kućnih učitelja. Međutim, kada se ide u krajnost, ova želja da impresioniramo može iz korisnog preći u licemernu. Gospodni proroci uvek su podizali glas upozorenja protiv onih koji se približavaju Bogu ustima svojim i usnama svojim poštuju ga, a srce im daleko stoji od njega. Spasitelj je imao razumevanja i saosećanja za grešnike čija srca su bila ponizna i iskrena. Međutim, u pravednom gnjevu ustao je protiv takvih licemera, kao što su bili književnici, fariseji i sadukeji. Oni koji su se trudili da izgledaju pravedno da bi primili hvalu, uticaj i bogatstvo sveta, dok su tračili ljude koje je trebalo da blagosiljaju. Spasitelj ih je uporedio sa okrečenim grobovima, koji se sporja vide lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. U našem vremenu Gospod ima slične stroge reči za nosioce sveštenstva koji pokušavaju da prikriju svoje grehe ili se prepuštaju oholosti svoje ili svojim sujetnim ambicijama. Kada to čine, on je rekao da se nebesa povlače, duh Gospodni se žalosti, a kada se on povuče, amen je tada sveštenstvu ili vlasti tog čovjeka. Zašto se to dešava? Zašto se ponekad trudimo da se spoja predstavimo aktivnima, naprednima i posvećenima, kada smo unutra, kao što je otkrovitelj rekao o fescima, ljubav svoju prvo ostavili? U nekim slučajevima možemo jednostavno zaboraviti na suštinu evanđelja, zamenjujući moć pobožnosti njenim oblikom. Ovo je posebno opasno kada naše spoljašnje izražavanje sledbeništva koristimo da bismo impresionirali druge radi lične dobiti ili uticaja. Tada smo u riziku da zađemo na teritoriju fariseja i krajnje je vreme da ispitamo svoje srca i odmah ispravimo kurs. Taj pokušaj da se prikažemo boljima nego što jesmo ne nalazi se samo u našim životima, nego se može pronaći i u našim crkvenim zaduženjima. Naprimjer, znam za kočić u kom su vođe postavile neke ambiciozne ciljeve za godinu. Uprkos činjenici da su svi ti ciljevi bili dobri, fokusirali su se ili na uzvišene i pompezne objave, ili na brojeve i procente. Pošto su porazgovarali o tim ciljevima i složili se u vezi sa njima, nešto je počelo da brine predsjednika Kočića. Pomislio je na članove svog Kočića, poput mlade majke sa malom decom, koja je nedavno postala udovica. Sjetio se članova koji su imali problem sa sumnjom ili usamljenošću, ili sa teškim zdravstvenim stanjima, a nisu imali osiguranje. Razmišljao je o članovima koji su se borili sa propalima brakovima, bolestima zavisnosti, nezaposlenošću i mentalnim bolestima. I što je više razmišljao o njima, sve više je ponizno pitao da li će naši novi ciljevi napraviti razliku u životima tih članova? Počeo je da se pita koliko bi njihovi ciljevi za Kočić bili drugačiji, da su se prvo zapitali koja je naša služba. Stoga se taj predsjednik Kočića vratio svojim savjetnicima i zajedno su promijenili fokus. Odlučili su da neće dozvoliti da gladni i nevoljni i goli i bolesni i ožalošćeni prolaze kraj njih, a da ih ne primećuju. Postavili su nove ciljeve sa razumevanjem da uspjeh sa tim novim ciljevima neće uvijek biti mjerljiv, barem od strane čovjeka. Jer kako neko može izmeriti lično svjedočanstvo, ljubav prema Bogu ili samilost prema drugima? Međutim, također su znali da mnoge stvari koje možete izbrojati nisu bitne. Mnoge stvari koje ne možete izbrojati zaista su važne. Pitam se da li su naši organizacioni i lični ciljevi ponekad moderan ekvivalent Potemkinovog sela. Da li deluju impresivno izdaleka, ali ne izlaze u susret stvarnim potrebama naših voljenih članova? Moji dragi prijatelji i kolege, nosioci sveštenstva, kad bi Isus Hrist sedeo ovdje sa nama i tražio izveštaj o našem upravljanju, nisam siguran da bi se mnogo obazirao na programe i statistiku. Ono što bi Spasitelj želeo da zna je stanje našeg srca. Želeo bi da zna koliko volimo i poslužujemo onima pod našom brigom, kako pokazujemo ljubav prema supružniku i porodici i koliko olakšavamo njihov svakodnevni teret. Spasitelj bi također želeo da zna koliko vi i ja postajemo bliži njemu i našem nebeskom Otcu. Možda bi bilo korisno da ispitamo svoje srca. Naprimjer, možemo se zapitati zašto služimo u crkvi Isusa Hrista. Čak možemo pitati zašto smo ovdje na ovom sastanku danas. Vjerujem da ako bih morao površno da odgovorim na ovo pitanje, mogao bih reći da sam ovdje jer me je predsjednik Motson zadužio da govorim. Dakle, zaista nisam imao izbora. Osim toga, moja supruga očekuje da budem tu. I kako mogu da joj kažem ne? Ali svi mi znamo da postoje važni razlozi iz kojih prisustujemo našim sastancima i živimo svoje živote kao posvećeni učenici Isusa Hrista. Ovdje sam jer svim srcem želim da sledim učitelja Isusa Hrista. Čeznem da činim sve ono što On traži od mene u ovom velikom delu. Žudim da budem poučen Svetim Duhom i čujem Božji glas dok bude govorio preko svojih zaređenih slugu. Ovde sam da bih postao bolji čovek, da bih bio podignut nadahnujućim primjerima mojih braća i sestara u Kristu i da bih naučio kako da delotvornije poslužijem onima koji su u potrebi. Ukratko, ovde sam jer volim svog nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Hrista. Siguran sam da su to i vaši razlozi. Iz tog razloga smo spremni da se žrtvujemo, a ne samo da izjavljujemo da sledimo Spasitelja. Zbog toga časno nosimo njegovo sveto sveštenstvo. Bilo da je vaše svedočanstvo u procvatu i zdravo, ili vaša aktivnost u crkvi više liči na Potemkinovo selo, dobra vest je da možete graditi na onoliko snage koliko posjedujete. Ovde u crkvi Isusa Hrista možete duhovno sazrevati i postajati bliži Spasitelju primjenom evanđelskih načela iz dana u dan. Sa strpljenjem i upornošću, čak i najmanji čin sledbeništva ili najmanji žar vere može postati buktinja posvećenog života. U stvari, većina buktinja počinje malom varnicom. Stoga, ako se osjećate malima i slabima, molim vas da jednostavno dođete Hristu, koji slabe čini jakima. Najslabiji među nama Božjom blagodaću mogu postati duhovno jaki, jer Bog ne gleda ko je ko. On je naš Bog veran, koji drži zavet svoj i milost svoju onima koji ga ljube i drže zapovesti njegove. Moje uverenje je da ako Bog može dosegnuti i podržavati siromašnog nemačkog izbeglicu iz skromne porodice u ratom razorenoj zemlji, pola sveta udaljeno je od sedišta crkve, može dopreti i do vas. Moja voljena braćo u Hristu, Bog stvoritelj, koji je udahnuo život univerzumu, sigurno ima moć da udahne život i vama, svakako da od vas može napraviti istinsko duhovno piće svetla i istine, kako želite da budete. Božje obećanja su sigurna i izvesna. Naši gresi nam mogu biti oprošteni i možemo biti očišćeni od svake nepravde. Iako nastavimo da se držimo i živimo po istinitim načelima u našem ličnom okruženju i u našim porodicama, konačno ćemo stići do tačke kada više nećemo biti gladni i žedni. Jer jagnje koje je nasred prestola pašće nas i uputit će nas na izvore žive vode. I Bog će otrti svaku suzu iz očiju naših. Ali to se ne može dogoditi ako se krijemo iza ličnih, dogmatskih ili organizacionih fasada. Takvo lažno sledbeništvo sprečava nas ne samo da vidimo ko smo, nego nam ne dozvoljava da se zaista promenimo čudom Spasiteljevog pomirenja. Crkva nije salon automobila, mesto gde ćemo se pokazivati da se drugi mogu diviti našoj duhovnosti, sposobnosti ili napretku. Više je poput autoservisa, gde dolaze vozila kojima je potrebna popravka, održavanje i generalka. A zar nemamo svi mi potrebu za popravkom, održavanjem i generalkom? Dolazimo ne da bismo sakrili svoje probleme, nego da bismo ih rešili. Kao nosioci sveštenstva imamo dodatnu odgovornost, pasite stado Božje, ne silom, nego dragovoljno i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobra srca, niti kao da vladate narodom, nego bivajte ugledi stadu. Sjetite se, braćo, Bog se ponositima suproti, a poniznima daje blagodat. Najveći, najsposobniji, najostvareniji čovjek koji je ikada hodao ovom zemljom, bio je također najponizniji. Izvršio je neke od svojih najimpresivnijih službi u potaji, samo se nekoliko posmatrača, kojima je rekao da nikome ne kazuju šta je učinio. Kada ga je neko nazvao dobrim, odmah je odbacio kompliment, insistirajući da je samo Bog zaista dobar. Jasno je da mu pohvale sveta nisu ništa značile. Njegov jedini cilj je bio da služi svom ocu i svakda čini ono što je njemu ugodno. Činit ćemo ispravno, budemo li sledili primjer našeg učitelja. Braćo, ovo je naš uzvišeni i sveti poziv da budemo zastupnici Isusa Hrista, da volimo kao što je On voleo, da služimo kao što je On služio, da podižemo ruke obešene i ojačamo kolena klecava, da pazimo siromašne i uboge i brinemo o udovicama i siročadi. Molim se, braćo, da ćemo dok služimo u našim porodicama, većima, odeljenima, kočićima, zajednicama i narodima, odoleti iskušenju da privučemo pažnju na sebe, nego da umjesto toga stremimo mnogo većoj časti, da postanemo ponizni, istinski učenici našeg Gospoda i Spasitelja, Isusa Hrista. Dok budemo činili tako, naći ćemo se na putu koji vodi do onog što je najbolje, najčistije i najplemenitije u nama. O tome svjedočim u ime našeg učitelja, Isusa Hrista. Amen.
I am grateful for the trust.
Zahvala sam za povjerenje da se obratim sveštenstvu Božjem na celom svetu. Osjećam odgovornost zbog te prilike, jer znam nešto o tom povjerenju koje vam je Gospod ukazao. Svojim prihvatanjem sveštenstva primate pravo da govorite i delujete u ime Božje. To pravo će postati stvarnost samo kada primite nadahnuće od Boga. Samo tada ćete moći da govorite u njegovo ime. I samo tada možete delovati u njegovo ime. Možda ćete pogrešno to pomisliti. O, nije to tako teško. Mogu dobiti nadahnuće ako me budu zamolili da dam govor ili ako ikada bude bilo potrebno da dam sveštenički blagoslov. Ili će se mladi đakon ili učitelj možda utešiti u mišljenju. Kada budem stariji i kada budem pozvan za misionara, tada ću znati šta bi Bog rekao i šta bi učinio. Razmišljajte o danu kada ćete morati da znate šta bi Bog rekao i šta bi učinio. To vreme je već došlo sa sve nas, bez obzira na vaš poziv u sveštenstvu. Rastao sam u Isijskom polju tokom Drugog svjetskog rata. Članovi su živjeli daleko jedni od drugih i korištenje benzina bilo je strogo ograničeno. Bio sam jedini đakon u ogranku. Članovi su davali svoje koverte sa posnim prinosima predsjedniku ogranka kada su dolazili na sastanak posta i svjedočanstvo koje je održano u našoj kući. Kada sam imao 13 godina, preselili smo se u Utu. i tamo smo pripadali velikom odeljenju. Sećam se svog prvog zadatka da hodam do kuće članova kako bih sakupio posne prinose. Pogledao sam ime koje se nalazilo na jednoj koverti i primetio da je prezime isto kao jednog od trojice svedoka za Mormonovu knjigu. Samouvereno sam pokucao na vrata. Čovek je otvorio, mrko me pogledao i viknuo na mene da odlazim. Otišao sam pognute glave. Bilo je to pre skoro 70 godina, ali još uvijek se sećam osjećaj koji sam imao tog dana na pragu da je trebalo nešto da kažem ili učinim. Da sam se molio dok sam odlazio. Možda bih bio nadahnut da ostanem koji trenutak duže na pragu, nasmešim se i kažem nešto poput: drago mi što sam vas upoznao. Hvala vam za ono što ste vi i vaše porodice priložili u prošlosti. Nadam se da ćemo se videti uskoro. Da sam to rekao, možda bi se još više iznervirao i čak uvredio. Ali znam kako sam se ja mogao osjećati. Umjesto tuge koju sam osjećao dok sam odlazio, mogao sam osjetiti blago ohrabrenje u duši i srcu. Svaka čast, dobro urađeno. Svi mi moramo govoriti i delovati u ime Gospodnje u trenucima kada naše rasuđivanje neće biti dovoljno bez nadahnuća. Takvi trenuci mogu doći kada nemamo vremena za pripremu. To mi se često događalo. Dogodilo mi se davno u bolnici kada je jedan otac rekao da su mu lekari saopštili da će njegova teško povređena trogodišnja ćerka umreti za nekoliko minuta. Kada sam položio ruke na njenoj glavi, na jedno mesto koje nije bilo pokriveno zavojima, morao sam znati kao Gospodnji sluga šta bi on učinio i rekao. U um i na usne došle su mi reči da će preživeti. Lekar koji je stajao pored mene frktao je sa gađenjem i rekao mi da se sklonim. Izašao sam iz te bolničke sobe sa osjećajem mira i ljubavi. Ta mala devojčica preživela je i došla na sastanak pričešća posljednjeg dana mog boravka u tom gradu. Još uvijek se sećam radosti i zadovoljstva zbog onoga što sam rekao i učinio u Gospodnjoj službi za tu malu devojčicu i njenu porodicu. Razlika između mojih osjećanja u bolnici i tuge koju sam osjetio dok sam se udaljavao od onih vrata kao đakon poticala je od onoga što sam naučio o vezi molitve sa vlašću sveštenstva. Kao đakon još nisam bio naučio da moć da govorim i delujem u Božje ime zahteva otkrivenje, a imati je onda kada nam je potrebno zahteva molitvu i rad na veri za saradništvo Svetog Duha. Veče pre nego što sam otišao na posni prinos do tih vrata, izrekao sam svoje večernje molitve. Međutim, nedeljama i mjesecima pre telefonskog poziva iz bolnice, sledio sam model molitve i učinio napor o kome predsjednik Joseph F. Smith poučio da će omogućiti Bogu da nam da nadahnuće potrebno da bismo imali moć u sveštenstvu. Jednostavno je rekao: ne treba da mu vapimo mnoštvom reči, ne treba da ga zamaramo dugim molitvama. Ono što nam je potrebno i što treba da učinimo kao sveci posljednjih dana za sobstveno dobro jeste da često izlazimo pred njega, da mu svedočimo da ga se sećamo i da smo voljni da preuzmemo na sebe njegovo ime, držimo njegove zapovesti, postupamo pravedno. A onda nam je rekao za šta treba da se molimo, kao njegove sluge koje žele da govore i deluju njegovo ime. Rekao je: zašto se molite? Molite se da vas Bog može prepoznati, da može čuti vaše molitve. Nisu toliko važne reči koje se koriste koliko strpljenje. To je pristup našem nebeskom Ocu sa namerom da nas On lično prepozna. On je Bog iznad svih, Otac svih, a ipak voljan da pruži nepodeljenju pažnju jednom od njegove dece. To je možda razlog što Spasitelj koristi reči Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje. Lakše je imati prikladan osjećaj strahopoštovanja kada klečite ili ste pognute glave, ali moguće je prilaziti svom nebeskom ocu u manje formalnoj i čak tihoj molitvi, kao što će često morati da činite. Najveći deo dana bit ćete okruženi bukom i drugim ljudima. Bog čuje vaše tihe molitve, ali možda ćete morati da naučite isključite ono što vam odvraća pažnju, jer trenutak kada će biti potrebno da uspostavite vezu sa Bogom, možda neće doći u trenucima tišine. Predsjednik Smith je nagovestio da će biti potrebno da se molite da Bog prepozna vaš poziv da mu služite. On već zna sve detalje u vezi sa vašim pozivom. On vas je pozvao. A kada mu se molite u vezi sa vašim pozivom, dodatno će vam objaviti ono što je potrebno da znate. Daću vam primjer toga što kućni učitelj može učiniti kad se moli. Možda već znate da treba. Pohađati kuće pojedinih članova i opominjati ih da se mole naglas i u sebi, te da izvršavaju sve porodične dužnosti. Uvek bdeti nad crkvom i biti sa njima i jačati ih. I paziti da ne bude u crkvi nikakvih nedela, ni međusobne grubosti, ni laži, zajedljivosti, ni zla govorenja. I gledati da se crkva često sastaje i također da svi članovi vrše dužnost svoju. Sada čeka i za iskusnog kućnog učitelja i njegovog mladog saradnika, to je potpuno nemoguće bez pomoći Svetog Duha. Pomislite na porodice ili čak pojedince za koje ste pozvani da im služite. Ljudsko rasuđivanje i dobre namere neće biti dovoljni. Stoga ćete se moliti za način da upoznate njihova srca, da znate šta ne funkcioniše u životu i srcima ljudi koje ne poznajete dobro. Morat ćete znati šta Bog želi da uradite da biste im pomogli. I to najbolje što možete, imajući ljubav Božju prema njima. Zbog toga što imate tako važne i teške svešteničke pozive, predsjednik Smith predlaže da kada se molite, uvek molite Boga da vas blagoslovi njegovim duhom. Sveti Duh vam neće biti potreban samo jedan put, nego onoliko puta koliko vam ga Bog bude darivao za vašeg stalnog saradnika. To je razlog zašto se uvek moramo moliti da nas Bog vodi u našem služenju u njegovoj deci. Pošto ne možemo da ostvarimo svoj pun potencijal u sveštenstvu bez duha na našoj strani, lično ste meta neprijatelja svake sreće. Ako može da vas iskuša na greh, on može da umanji vašu moć da vas vodi duh i na taj način slabi vašu moć u sveštenstvu. Zato je predsjednik Smith rekao da uvek treba da se molite da vas Bog upozorava i štiti od zla. On nas upozorava na mnogo načina. Upozorenja su deo plana spasenja. Proroci, apostoli, predsjednici Kočića, biskupi i misionari svi podižu glas upozorenja da se nevolje izbjegavaju verom u Isusa Hrista, pokajanjem, isklapanjem i držanjem svetih zaveta. Kao nosioci sveštenstva treba da budete deo glasa upozorenja od Gospoda. Ali potrebno je da i sami pazite na upozorenje. Nećete duhovno preživjeti bez zaštite koje vam pruža saradništvo Svetog Duha u vašem svakodnevnom životu. Morate se moliti za njega i raditi na tome da ga steknete. Samo sa tim vodičem moći ćete da pronađete svoj put duž tesne i uzane staze kroz sumaglicu zla. Duh će biti vaš vodič dok vam obavljuje istinu kada proučavate reči proroka. Primanje tog vodstva zahteva će više od uzgrednog slušanja i čitanja. Morat ćete da se molite i radite sa verom da bi reči istine dospjele u vaše srce. Morate se moliti da vas Bog blagoslovi i njegovim duhom koji će vas voditi svakoj istini i pokazivati pravi put. To je način na koji će vas upozoravati i voditi pravim putem u vašem životu i vašoj svešteničkoj službi. Generalna konferencija pruža sjajnu priliku da omogućite Gospodu da uveća vašu moć i služite u sveštenstvu Božijem. Možete se pripremiti molitvom. Možete udružiti svoju veru sa verom onih koji će se moliti. Oni će se moliti na ovoj konferenciji za mnoge blagoslove, za mnoge ljude. Molit će se da duh dođe na proroka kao usta Gospodnja. Molit će se za apostole i sve sluge koje je Bog pozvao. Tu spadate i vi, od najmlađeg đakona do najstarijeg visokog sveštenika i neki i stari i mladi koji će možda otići u duhovni svet gde će čuti bravo, dobri i verni slugo. Taj pozdrav će dočekati neke koji će biti iznenađeni njime. Možda nikada nisu bili na visokom položaju carstvu Božjem na zemlji. Neki mogu smatrati da je njihov doprinos mali ili da nikada nisu imali neke prilike da služe. Drugi mogu smatrati da je vreme njihove službe u ovom životu kraće nego što su očekivali. Na Gospodnjoj vagi neće se meriti važne službe koje su imali ili vreme koje su proveli u njima. Znamo to iz parabole o radnicima u Gospodnjem vinogradu, gde je njihova plata bila ista bez obzira na to koliko su i gde služili. Oni će dobiti svoju nagradu za način na koji su služili. Poznajem čoveka čija se životna služba završila sinoć u 11. Godinama je lečen od raka. Tokom tih godina prihvatio je poziv da drži nedeljne sastanke i bude odgovor za članove crkve u svom odeljenju čija deca više ne žive sa njima, među njima je bila udovica. Njegov poziv je bio da im pomogne da pronađu utehu u druženju i učenju Evanđelja. Kada je dobio konačnu otežnjujuću prognozu, da mu je ostalo još samo malo vremena, njegov biskup je bio na poslovnom putu. Dva dana kasnije poslao je poruku biskupu preko svog vođe grupe visokih sveštenika. O svom zaduženju rekao je sledeće: razumem da je biskup van grada, stoga sam preuzeo stvar u svoje ruke. Mislim na sastanak naše grupe sledećeg ponedeljka. Dva člana mogu nas povesti u obilazak konferencijskog centra. Možemo iskoristiti neke članove da ih povezu i nekoliko izviđača da guraju invalidska kolica. U zavisnosti od broja prijavljenih možemo imati dovoljno odraslih da to obavimo sami, ali bilo bi dobro znati da imamo rezervu ako zatreba. To bi također moglo biti dobro porodično večno za pomagače da dovede svoje porodice. U svakom slučaju, obavestite me pre nego što napravim plan. Hvala. Zatim je iznenadio biskupa telefonskim pozivom. Ne pominjući svoje stanje ili svoj odvažni trud, upitao je: biskupe, mogu li ti nekako pomoći? Samo mu je Sveti Duh mogao omogućiti da oseti biskupovo breme kada je njegovo lično bilo toliko teško. Samo je zahvaljujući Duhu bio u stanju da napravi plan služenja svojoj braći i sestrama sa istom vernošću sa kojom je planirao aktivnosti izviđača kada je bio mlad. Zahvaljujući molitvi vere, Bog nam može dati snagu u sveštenstvu bez obzira na našu situaciju. Sve što je potrebno je da je u poniznosti tražimo Duha da nam pokaže šta bi Bog voleo da kažemo i uradimo i da nastavimo da živimo dosledni toga dara. Iznosim svoje svedočanstvo da Bog Otac živi, voli nas i čuje naše molitve. Svedočim da je Isus živi Hrist, čije pomirenje nam omogućava da se pročistimo i budemo dostojni saradništva Svetoga Duha. Svedočim da zahvaljujući našoj veri i marljivosti možemo jednoga dana čuti reči koje će nas obradovati: bravo, dobri i verni slugo. Molim se da ćemo primiti taj divni blagoslov od učitelja kome služimo. U ime Isusa Hrista. Amen.
Brethren,
braćo, zahvalni smo vam što ste bili prisutni večeras. Isto tako, zahvaljujemo se horu sveštenstva za nadahnjujuću muziku koju su izveli i zahvalni smo svima onima koji su na bilo koji način pomogli u pripremi ovog događaja. Naš posljednji govornik novom zasedanju bit će naš vojni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Posle njegovog govora, hor će ovaj sastanak zatvoriti himnom Master, the Tempest is Raging. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Robert C. Gay iz 70-orice, predsjednik Monson.
One of my most vivid memories.
Jedno od mojih najsvežijih pamćenja je da je prisustvovanje sastanku sveštenstva kao novozaređeni đakon i pevanje i uvodne molitve. Dođite svi vi, sinovi Božji, koji ste primili sveštenstvo. Večeras, za sve koje su se okupili ovde u konferencijskom centru, a zaista i širom sveta. Ponavljam duh te posebne himne i kažem vam, dođite svi vi sinovi Božji koji ste primili sveštenstvo. Razmotrimo naše pozive. Osvrnimo se na naše odgovornosti. Odredimo našu dužnost. I sledimo Isusa Hrista, našeg gospoda. Mada se razlikujemo po godinama, običajima ili nacionalnosti, jedinstveni smo u našim svešteničkim pozivima. Za svakoga od nas obnova Aronovog sveštenstva preko Olivera Cowdrya i Josepha Smitha od strane Jovana Krstitelja je veoma značajna. Isto tako, obnova Melchizedekovog sveštenstva Josephu i Oliveru od strane Petra, Jakova i Jovana. Dragoceni trenutak. Prihvatimo najozbiljnije pozive, odgovornosti i dužnosti koje dolaze od sveštenstva koje nosimo. Osetio sam veliku odgovornost kada sam pozvan za sekretara svog veća đakona. Zapise koje sam vodio pripremao sam na najdosledniji način, jer sam želio da dam sve od sebe u tom pozivu. Bio sam veoma ponosan na svoj rad, da radim sve što mogu, dajući najbolje od sebe, bio je moj cilj koji god da sam poziv obavljao. Nadam se da je svakom mladicu koji je zaređen u Ranovo sveštenstvo data duhovna svest o svetosti poziva u koje je zaređen, kao i prilike da veliča taj poziv. Dobio sam takvu priliku kao đakon, kada je biskupstvo zatražilo da odnesem pričest do jednog invalida koji je živio kilometar i pol od kapele, tog posebnog nedeljnog jutra, kada sam pokucao na vrata brata Rajta i čuo njegov nemoćan glas kako viče, uđi. Nisam ušao samo u skromnu kolibu, nego i u sobu ispunjenu duhom gospodnjim. Prišao sam krevetu brata Rajta i pažljivo prineo komad hleba njegovim usnama. Zatim sam uzeo čašicu vode kako bi je ispio. Kada sam se udaljio, vidio sam suze u njegovim očima, dok je govorio, Bog te je blagoslovio, moj dečače. I Bog me jeste blagoslovio da poštujem sve te simbole pričešća i sveštenstvo koje nosim. Nijedan đakon, učitelj niti sveštenik iz našeg odeljenja neće nikad zaboraviti znamenite posete koje smo imali do Clarkstona u Utah, do grobnog mesta Martina Harrisa, jednog od tri svedoka Mormonove knjige. Dok smo stajali oko visokog granitnog obeležja koje označava njegov grob i dok nam je jedan od vođa iz veća čitao te upečatljive reči iz svedočanstva trojice svedoka koje se nalazi na početku Mormonove knjige, razvili smo ljubav prema tom svetom zapisu i istinama koje se nalaze u njemu. Tokom tih godina naš cilj je bio da postanemo poput sinova Mojsijinih. Za jednoga od njih je rečeno, Z nich je rečno, da oni bi ako postali čvrsti u poznanju istine, jer bi ako muškarci dubokog razumevanja i bi ako marljivo istraživali sveta pisma, kako bi mogli znati reč Božju. Ali to nije sve. Bi ako se posvetili čestim molitvama i postu. Stoga imahu duh proroštva i duh otkrivenja. I kada poučavahu mocu i vlašću od Boga. Ne mogu se setiti vrednijeg cilja za mladića od toga da bude opisan poput valjenih i pravednih sinova Mosijinih. Kada sam se približio 18. rođendanu i pripremio za obaveznu vojnu službu, koja se očekivala od mladih ljudi za vreme Drugog svjetskog rata, predloženo mi je da primim Melchizedekovo sveštenstvo, ali sam najprej morao da telefoniram svom predsjedniku Kočića, Paulu Childu radi intervjua. On je bio od onih koji su vrdi i razumeli sveta pisma, a njegova namera je bila da i svih drugih treba slično da ih vole i razumeju. Čuvši od nekih svojih prijatelja o njegovim detaljnim i iscrpnim intervjuima, poželio sam da u najmanjoj meri pokažem svoje poznavanje svetih pisama. Stoga kada sam ga nazvao, predložio sam da se sastanemo sljedeće nedelje u vreme za koje sam zna da je samo sat vremena pre pričesnog sastanka. Njegov odgovor, obrate Monson, to nam ne bi dalo dovoljno vremena da proučimo sveta pisma. Zatim je predložio da to bude 3 sata pre pričesnog sata. I posavetovao me je da sa sobom ponesem svoje lične obeležena i podvučena sveta pisma. Kada sam stigao nedelju u njegov dom, bio sam toplo dočekan, a onda je otpočeo intervju. Predsjednik Child je rekao, brate Monson, ti si nosilac Aronovog sveštenstva. Da li su ti ikada anđeli posluživali? Odgovorio sam da nisu. Kada me je pitao da li sam imao podsticaje od istog, opet sam odgovorio da ne znam. Naredio mi je, brate Monson, izgovori na pamet 13. odsek učenja i zaveta. Počeo sam, vama su drugovi moji u službeništvu, u Mesijino ime poveravam Aronovo sveštenstvo, koje drži ključeve posluživanja anđeoskog. Stani, predsjednik Čad je naredio. Zatim je mirnim i ljubaznim tonom posatovao, brate Monson, nikada nemoj zaboraviti da kao nosilac Aronovog sveštenstva imaš prava na anđeosko posluživanje. Bilo je skoro kao da je anđel bio u prostoriji tog dana. Nikada nisam zaboravio taj intervju. Ipak još uvijek osjećam duh te svečane pridike kada smo zajedno učitali o odgovornostima, dužnostima i blagoslovima Aronovog sveštenstva i Melchizedekovog sveštenstva. Blagoslovi koji ne samo dolaze nama, nego i našim porodicama i onima svi koji će služiti. Zaređen sam u starešinu i na dan odlaska na aktivnu službu mornaricu, jedan član biskupstva iz mog odeljenja pridružio se moje porodici i prijateljima na železničkoj stanici da se oproste od mene. Pre nego što se voz doći, stavio je u moju ruku malu knjižicu sa naslovom Misionarski priručnik. Nasmejao sam se i prokomentarisao da i ne idem na misiju. Odgovorio je, ipak ga ponesi. Može ti koristiti. I jeste. Bio mi je potreban čvrst predmet pravougaonog oblika na dnu torbe, kako bi moja odeća ostala postojana i manje pogužvana. Misionarski priručnik je bio upravo ono što mi je trebalo i dobro mi je poslužio u torbi 12 nedelja. Noć pre božičnog odmora, naše misli su bile kod kuće. U barakama je bilo tiho, ali onda je tišinu narušio moj drug iz kreveta pored mog, mormon Leland Merrill, koji je počeo da jauče od bolova. Raspitao sam se za razlog i on je rekao da se osjeća stvarno loše. Nije želio da ode u dispanzer u bazi jer je znao da bi ga to sprečilo da sljedećeg dana ide kući. Kako su sati prolazili, njemu je bilo sve gore. Najzadno, znajući da sam starešina, pita me je da mu dam sveštenički blagoslov. Nikada ranije nisam dao blagoslov. Nikada nisam primio blagoslov i nikada nisam bio prisutan kada se dava blagoslov. Dok sam se o sebi molio za pomoć, setio sam se misionarskog priručnika sa dna moje torbe. Brzo sam ispraznio torbu i prineo knjigu prema noćnom svetlu. Tu sam pročitao kako se blagosilje bolesnik. Uz mnoge radoznane mornare koje su posmatrali, nastavio sam sa blagoslovom. Pre nego što sam sve vratio nazad u torbu, Leland Merrill je spavao poput deteta. Probudio se sljedećeg jutra, osjećajući se dobro. Zahvalnost koju je svako od nas osjećao za moć sveštenstva bila je ogromna. Godine su mi donijeli više prilike da ponudim blagoslove onima kojima su potrebni nego što sam mogao izbrojati. Svaka prilika me je zatekla duboko zahvalnog što mi je Bog poverio ovaj sveti dar. Duboko uvažavam sveštenstvo. Stalno sam bio svjedok tom čudu. Vidio sam njegovu snagu. Divio sam se čudima koje je ono donelo. Bratu, svakome od nas je poveren jedan od najdragocenijih darova ikad datih čovečanstvu. Dok uvažavamo naše svjedočanstvo i živimo naše živote, tako da smo sve vreme dostojni. Blagoslovi sveštenstva će proticati kroz nas. Volim reći koje se nalaze u učenju i zavetima, odsek 121. stih 45. koji nam govori šta moramo uraditi da bismo bili udostojni. Nek nutrina tvoja usto bude puna dobrotvorne ljubavi prema svim ljudima i prema domaćima u veri, a krepost nek krasi misli tvoje neprestano. Tada će pozdanje tvoje u prisutnost Božju ojačati. A nauk sveštenstva kapljaće na dušu tvoju poput rose nebeske. Kraj citata. Kao nosioci sveštenstva Božjeg, uključeni smo u delo Gospoda Isusa Hrista. Odgovorili smo mi na njegov poziv. Na njegovom smo zadatku. Hajde da učimo od njega. Sledimo njegove korake. Živimo po njegovim uputstvima. Tako čineći, bit ćemo spremni za svaku službu na koju nas pozove da obavimo. Ovo je njegovo delo. Ovo je njegova crkva. Zaista, on je naš kapetan, kralj slavni, sam Sin Božji. Svjedočim da on živi i iznosim to svjedočanstvo u njegovo sveto ime, u ime Isusa Hrista. Amen.
Sky. Our beloved Father in heaven.
Dragiš nebeski oče. Na kraju ovoga sastanka u sveštenstvu Boga Božijega u novom svetu. Zahvalni smo ti na tome što možemo biti sveštenici. Zahvalni smo ti na porukama koje su kazane i koje smo osetili. I na svemu što smo dobili kao pouku. Mi volimo našeg proroka Thomasa S. Monsona. Volimo ovaj predsjedništvo, prvo predsjedništvo. I molimo te da ih blagosloviš, da im pomogneš u svemu što rade u sveštenstvu i u ovoj crkvi. Kao savjet večeras, molimo te da nam daš od Svetoga Duha, da nam bude u duhu i u srcima, da nam pomogne u našoj službi. Molimo se da možemo imati tu snagu, da nam pomogne u našim službama i u našim poslovima, da možemo da služimo porodicama i čitavome svetu. Molimo te za poseban blagoslov da bude na mladima, na novim mladima u crkvi, na toj generaciji koja treba da podigne stepenicu i letvicu, da mogu da idu na misiju. Zahvaljujemo ti se na spasitelja ovoga sveta, na njegovom pomirenju, na tome što je pobedio smrt i greh. I sve ti to kažemo Isusa Hrista. Amen.